حالتنا كسر دو هذا برنامج كتضبع الله هاي عويسكا واشنطن kuna tii wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
buugga waxaa qaatay gabar oo laibrariga ay ka qaadatay waxaana uu ka mid ahaa mid ka mid ah buugaagta ay ka akhrisan jirtay laibrariga ama madbacadaasi.
Waa laibrari ku yaala dalka Mareykanka oo dib loogu soo celiyey buug lagala goostay 10 sano ka hor, bal qisada ku duugan buuggaasi iyo weliba sida uu gacantooda dib ugu soo galay oo iyaduna xiiseheeda leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doona xubintiyaal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad dhegaysan doontaan qaybtii koowaad ee waraysi ku saabsan taariikhdi Allah uu naxariistay Maxamed Moog Liban.
Ilmo yar baa kasoo carabay guri agtayda habeenka, ilmo gabad ilmaha yar Soomaali dhiig Soomaali oo laha guri oo weyda, laakiin gabadha kasoo daba carab waxay uma eegin dhiigi gabadh Soomaaliyeed gabadh kale oo ajaaniga way u eegay ilmihiiba wax kudhufan ilmihiina wuu yiyid. Markaas aniga jiibadii saaran baan igu yiri hadili anaa iga dagaalin dibka igu yaalla warna hayga damqashada kadib.
Barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. dhegeystayaal, ku hor inta aynaan hal abuurka iyo heesaaga iyo weliba sheekada u gelin, marka hore aynu barnaamijkeena ku furanno heestan filsan iyo weliba codka fanaanka Cabdiraxmaan Xadaan Teege. aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi uu ku luuqeynayo fanaanka Cabdiraxmaan Xadaan Teeye, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. goobaha wax akhriska ama lagu ururiyo kutubta ayaa kuwa muhiim u ah taxanaha waxbarashada amaba aqoon kororsiga bulshada, gaar ahaana da'yartu marka ay ku jiraan halganka ay aqoontooda ku dhisayaan. waxaana inta badan jira hannaan loo raaco marka buugga maktabad laga soo ergisanayo, hase yeeshee xilliyada qaar ayaa dhacda in dadka qayb ka mid ahaasi ay ka noqotaba ay ku keeni waayaan muddadii loo qabtay inay buuggaasi ku soo celiyaan, taasoo iyadana si looga gaashaanta loo dejiyey shuruuc u gaar ah oo arrintaasi loo cuskado. haddaba dhegeystayaal, uma socono inaynu baranno nidaamka maktabadaha loola macaamile. haddii aan ku soo dhawaado sheekadan oo ka dhacday dalka Mareykanka, ayaa warbaahintu gaar ahaana qaybahooda lagu qoro oo sheekooyinka la yaab kale lagu daabacay buug laga ergistay mid ka mid a maktabadaha buugaagta oo 10 sano kadib dib loogu soo celiyey, iyadoo sheekadana waxaa keenay in warbaahinta ay soo jiidato isla markaana xiisaha u yeelay. marka laga yimaado muddada lala maqnaa ay noqotay hannaanka loo soo celiyey, fariin iyo lacag la soo raaciyey, iyo weliba sababta keentay in buuggaasi lala goosto oo iyaduna lama filaan ahayd. bal haddaba yaana sheekada idinka dilina aan soo dhaweeyo wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadan oo faahfaahsan inoo hayaa. bal markii hore aan barnaamijku ku soo dhawayay Cabdi Qaadir.
Waa ku dhawahay Cabdi Xakiin, waana mahadsantahay.
Bal shakada intaynaan dulucdeeda u gelin, ugu horreynba gobol Kebe shakada ka dhacday.
Shakadan yaab kale waxay ka dhacday gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka.
Yaa qaatay? Qofka qaatay waa ayaa wiilba ama gabadh baa qof noocay noqday?
Buugga waxaa qaatay gabar oo library-ga ay ka qaadatay waxaana uu ka mid ahaa mid ka mid ah buugaagta ay ka qirsan jirtay library-ga ama madbacadaasi.
Goormay qaadatay sasa shakadan u dhacday haddii bulshada u faafayn?
10 sanadood ka hor ay buuggaasi qaadatay, iyadoo buugga la maqan ayaa maaragtay inay la tagto ama inta ay la maqnaato waxyaabaha kalif waxaa ka mid ah sidaan la soconno dhalinyarada qaar marka ay guryahooda ka guurayaan laguma wargeliyo badanaa. Marka iyadoo buuggii haysata ay waxay ka warheshay maalin maalmaha ka mid ah in reerkooda ay guurayaan, fursad ama waqti ay ku celisana ma aanay hayn. Sidaasay marka kula guurtay buuggii. Marka guuritaankii magaalada ay ka guurtay iyo gobolkii darteed ayayna buuggii kula tagtay iyadoo aan la ogeyn aan wax wargelina samayn.
Qiyaastii marka dee buuggii nooc kalaaba soo noqday, mise way ilaalisay?
Run ahaantii buugga way ilaalisay. Hadde sidaan la soconno Soomaalida waxaa la yidhahdaa waa reer guura. Marka gabadha naftigeeda 10 sano guurguuritaan badan ay ku jirtay, hadba meel ayay degaysay, meel kastoo ay tagtana buugga way ula guuraysay. Weliba waxay sheegtay in kaftan ama hadal joogta oo qoyskeeda ay kusoo celceliyaan uu ahaa markastoo ay guuraysay inay yiraahdaan war buuggana ma la guuraysaa iyo buuggan weli ma wadataa iyo wax la mid ah. Marka sheekooyinka ay maaragtay kaga hadlaysay marka ay buugga soo celisay ayay ka mid ahaayeen in arrinkaasna uu jiray oo mar walba lagu dhihi jiray miyaa la guuraysaa.
Marka mayada keentay mise way usoo dirtay? Say ku keentay?
Way usoo dirtay warqad ayna soo raacisay.
Warqadda markaa dulucdeeda hadday noqodob iyo laba kasoo qaadano, maxay ugu sheegtay ama ay kusoo qortay?
Waxay ugu sheegtay warqadda in buuggaasi ay ilaalisay, inay maaragtay si kale ula maqneen, laakiin duruufta iyo waayaha ay markaasi ku sugnaa dartood u buugga muddadaas u haysatay. Waqtiga ay qaadatayna inuu waqti fog ahaa, iyo inay mas-uuliyad iska saartay sidoo kale, iyo dareenkeeda ku aadan muddadaas buugga ay haysatay.
Waa gartay. Markaas soo celinun maaha oo may soo celinun, laakiinse si warbaahinta qoreysa lacag bay soo raacisay. Lacagta soo raacisay waa lacag intee le'eg? Sababta ay soo raacisay ma sheegtay?
Run ahaantii waxay istiri gabadha farmarnaan ha ku celinin buugga. Marka dabcan xataa madbacadaha marka buugaagta laga qaato qaarkood haddii qof iskala maqnaado ama ganaax ama qiime waxba maaragtay la saaraa. Laakiin iyadoo xishoonaysa 10 sano oo buugga ay la maqneed ay waxay istiri adoo farmaran ha soo celinin. Marka $20 oo ay ugu talagashay 10 sanood sida biil oo kale ah ay soo raacisay.
Marka ma sababaysay lacagtan waxa ugu talagashay?
Warqadda ayay ku xustay, waxayna ku qortay in ganaaxa muddada buugga ay la maqnayd uusan intaasi ku filnayn, laakiin ay soo raacisay fariin ah in hadda kadib dhalinyarada buugaagta qaadata ganaaxa ku dhacaya looga bixiyo.
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaan idku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi ku saabsana taariikhdii iyo waayihii fankii Allaah u naxariistay Maxamed Moogo Liibaan, iyadoo barnaamijka marti inoogu yahay Cabdikariin Xikmaawi oo qoray buugu ku soo ururiya taariikhdii Maxamed Moogo. Bal ugu horreyn baan barnaamijka ku soo dhaweeyay Xikmaawi. Bal ugu horreyn ba Cabdi, intaynaan gelin qaybaha kala duwan ee buuggan iyo maxaan ku yidhaahdaa suugaanta kala duwan ee ku qoran iyo taariikhda Maxamed Moogo Liibaan, waxaa laga yaabaa in badan inay dadweynihiisu weydiiyaan, waynu garan karnaa Maxamed Moogo ismidaan soo gaarin ahaan markaynu ka eegno, adiga buuggan inaad qorto maxaa kugu dhaliya ugu horreynba?
Walaalood mahadsan tahay. Runtii waa saasheekan Maxamed Moogo ismidaan soo gaarin weli waqti yariyoodin badan kadib maalix sn waxaa igu dhaliyay Maxamed markii aan bartay fankiisa iyo suugaantiisa intii aanan hardankiisa baran ayaan runtii ah u jeclaaday geesihiisa. Kadibna waxaan bartay waxoogaa qisooyinah oo noloshiisa ku saabsan. Kadibna waxaan bartay ninuu haddana ahaa macalin, haddana inuu ahaa algamaa aduu nin dhinacyo badan markaan bartay. Waan haddana waxaan bartay qisooyin magaaladaas yaalla oo ama ku jira oo iska aan isiga waa qiso dadka iska maqaaxiya fadhiya ay sameeyaan. Marka qisooyinkaas oo hees kasta qisooyin baa loo sameeyaa dabadeedna. Marka sii dabagashaad xaqiiqada soo ogaato, yaa waxaan ogaaday inaan Maxamed qisooyinka la sheegay heesuhu aanay ku fadhiyin badankoodu. Sii dabagelistiiga adigu aakhirki aan tagina Maxamed si fiican u barto. Markii aan bartay waa waxaan jeclaaday shakhsiyadiisa, codkiisa gacantiisa dhinac kasta oo noloshiisa ku saabsanayd waa waxaan arkay inuu yahay qofka sadiyanaa in badan jacaylkii aan markaa jeclaaday aan u qaaday waa igu kalisay inaan xogihiisa ururiyo xogihiisa markaan ururiyay muddo aad u badan aan ururinayna waxay igu kalisay markasta dadka aan iskulano waxaan arkaa iyagoo dadkii ka aqradan maxamed iyo waayihiisa iyagoo dadkii heesi maxamed codkiisii iska daayay wax kale ee sasaynaysaxaana codkiisii marka ana meel ku qorayaan amaba midaheedii akhriyayaan ay qalqaldayaan dabadeedna waxaa kaloon arkay jacaylka ay dadku u qabaan iyo waayitaanka aani heli maxamedmasayaalkiisii
marka dadki iyagoo jecel oo dhegeysanayo raba ayaa haddana fahanka iyo xogta ka hayaan iyadoo kooban baad aragtay saasaad ku bilowday marka
aad iyo aad
intaynaan eesaha u gelin bal haddii aynu eegno ama aynu wax yar ka tibaaxno maxamed taariikhdiisa oo kooban halku ku dhashay xilligu dhashay iyo weliba sidau kusoo hanaqaaday
allahu naxariista maxamed nuugu waxa u dhashay magaalada hargeysa waxaanu ku hanaqaaday islayaduunbu ku koray 44-kii ilaa 54-kii ka dhexaysay afar iyo afartankii waa loo badiyaa magaalada hargeysa ku dhashay waxa uu magacaabay guraanka cc iyo waxbarashadiisii ugu horreysay ka galay isla hargeysa koobii lixdankii uu ka baxay dugsiga la dhahda axmed guri ee hoose dhexe oo ilaa inta hargeysa ku yaala 2 sano oo macalimnimada wuu tegay camuud markaa wuxuu bilaabay 4-6-kii ayuu macalimnimada toos u bilaabay markaa noloshiisa wuxuu kusoo horreeyay macalin buu ahaa macalin maadooyin kala duwan digan waxaa sida socialka iyo maths uu dhigi jiray waxa kale oo markaa shaqada ka bilaabay iskuulkii ala xaafada baami magaalada hargeysa muddo markuu dhigayaa oos weyne
waa si wanaagsan weyaan haddaynu dhinaca heesaa eegno waa muddo hore xilligaasi ma la yaqaanaa ama ma la ogyahay heestii ugu horreysay ee maxamed uu codkiisa bulshada kusoo gaarsiiyay uu qaado
amba mara xali ka toonso dadka qaarna u yaqaanaan waxaa lahaa midhaha huryo maxamed cumar xuseen oo huryo reeraa laxankana rashiid bulla lahaa nin markaa idaacadda ka gudoomiye ahaa waa idaacadda radio harkiisa ayaa huryo kuwdii baa layidhi waxaan deeray baryaha maad samayn heese inaad kabayso hees huryo heestaasu sameeyey maxamed oo ka mid ahaa dhallinyarada hargeysa ayaaba heeski qaaday waa heestiisi ugu horreysay meelaha kale dee adigu dhallinyaro fanka jecel buu iskaga tiray heestiisi ugu horreysay markay taa tahay idaacadda markuu uduubay waa heestiisi ugu horreysay dina dabeysay sidan idaacadu duubo ama ay taariikhduba tahay marka markuu idaacadda uduubay magaciisa maxamed ah maxamed nuugo oo loo yaqaana ma sheegin maxamed salad oo loo yaqaana inta badan oo dhalinyaraaniyo xagga qoyskaana jeedaan maxamed salad waa la oran jiray markaa heesta waxay ii qaaday salad ismaaciil oo labana ku magac dheer markaa labanana dhalinyarada ku naanaysi jirtay salubna naanays xagga qoyska aabihiin ismaaciil buu ahaaday moogey sababta loogu bixiyo marka hore u ahaa aabihiin nin aan dhalan isagoo aabihii nool mooge halka magaca soomaalida kenya waad garan kartaa markaa salad cumar oo ku magac dheer labana ayaa heestan idii qaaday buu yidhi heesaa saasay ku qaaday maxamed
intaynaan heesta gelin
waa ugu horreysa
cabdikariin intaynaan heesta gelin waxaa laga yaabaa inay dadka badankoodu ay maxamed mogel libanon yaqaanaan saddexdaa magac hoosaa isugu xidhan iyo naanaysta marka laga yimaada naanaysta waynu garan karnaa de dhallinyarada qof kastaaba naanays buu soo lahaa labadan magac keebaa rasmiya maxamed ma heestaas unuu qaaday unbuu magacan uu ku qaaday oo berigaa de maadaama muddo hore ahayd heesuna aanay caan ahayn mise waa magac aad iyo jiru ah
sida ii sheegtay walaashiisa fiyo mooge magaca salub maxamed baa loodhan jiray caadi baa loo odhan jiray maxamed salub baa loodhan jiray qoyskaanay bixiyey aabihii hooyadii midda bixisayba markaa maxamed salub baa loodhan jiray nay tiri markaa mar kale oo awaaro uga soo diray warqad walaashii naftirkeeda waxa ku qoray ka socota salub ismaaciil oo markaa aabihiina ismaaciil buu ahaa markaa aabihi magacii mooge ayaa loo qaaday oo dadka soomaalida uu qofka aan aabihii nolosha kusoo gaarin isagoo uurka ku jira oo aabihii dhintay mooge yidhaahdaan markaa magacii aabihiina mooge la duulay isagana maxamed markaa waxa weyaan laakiin magaciisa haddii si kale loo dhigo waxaa loodhan karaa salub ismaaciil miyaan baa loodhan karaa maxamed
waagaag bal heesta aynu dhegeystayaasha aynala dhegeystaan
maran xalayta toos walba wixid bada la sara kacay oo midigta kaaday oo aad ka maqan tahay oon bidixnii liilicay meelaanad joogin oon meelaa dheeriyo manaday horgeysa مدنون شيء نيي مقابو سيدويو وحن كوكو مثالا او عادل ميدا بطاي مهيغان كاروكو نورا ماغيو مدكي دلكيو بريد سلابي مدنون شيء نيي مقابو سيدويو وحن كوكو مثالا او عادل ميدا بطاي مهيغان كاروكو
kirin hadeen inta kaga nimaadna heestaasi aan u qaadayaa naxariiste maxamed mogol libaan oo dabcan saatil maanta heesti ugu horeysay ahayd in sanadku goormuu ah marka heestaasi u qaanay
walaal waxa cabdixiin oo 1968
way waynu garan karnaa xilligaasi aan fanka Soomaalidu xaaladu ku sugnaa iyo waliba fikirka laga haystay in qof dhalinyaro intuu masrax tago ama bad idaacadaba beriga lagu duubi jiray idaacada uu ku duubo oo hees qaado markaynu eegno maxamed ma waxa jirtay isaga sabab gaara oo dabada ka riixday amaba ku keentay inuu fanka galo oo heestaasi qaado
runtii su-aashaas waxaan baan u malaynayaa waxa ka jawaabi kari lahaa maxamed wogey lahaa oo naxariisoono laakiin waxaan odhan karnaa maxamed wogey intii aanu heestanba qaadin isagoo macalinaga wuxu jiri jiray khawaadihii yareeraa iskuulka laga dhigi jiray ayuu marna inaba soo jilayay oo ardayda qaarkood ku tababaray marna isagoo ardaya marka maxamed wuxuu ahaa sida la sheegay nin jirinta ku fiican codkana ku fiican marka arrimahaas iyo xiise ay ku leeyaan odhan karo uu hayay fanka ayaaba kusoo riixay laakiin wax kale oo si toosa ugu qabsaday maxamed inuu fanka galo ma cadayn karo laakiin wuxuu ahaa qof kusoo jira oo riwaayadihii iskuulka kasoo qayb qaadanayay macalimiinta ugu firfircoon buu ahaa sidii ardaydii si qaar ka midi ku sheegaya
wagaag aynu mar kale dhinaca heesaha ku noqono cabdikariin kolay taariikhdiisa laga gayoon maayo haddaynu ku horeyno hees waxaa jirtaa ay dadku aada iyo aada u dhegeystaan oo ka mid ah heesiisa oo de dabcan qalacdo kala duwana leh marka maxaa deer cadgeel hallaabo oo dibjiray oo cunay dugaago dadkii lahaa dayday aan heestaasoo kale haddaynu beytka kasoo qaadno qisadeeda iyo xogteeda maxaad ka haysa
allah naxariisto oo waxaa lahaa heestaasi ninkii loola jiray raygalleg oo aawan aada weyn maxaa deer cadgeel hallaabo oo dibjiray oo cunay dugaago ninkii lahaa daydaya heestaas maxay danta ciishayiinoga dadkainta badan aad ugu yaqaanaa marka saddex qalcadood bay ka kooban tahay saddexda qalcadood bay ka kooban tahay mid waliba waxay leedahay qiso gaara marka qalcadda koowaad haddaynu kusoo qaadno ibraahim sida uu ka sheekeeyey oo cabdinuur alaale uu ka sheekeeyey isaguna kasiga sheekeeyey kasii sheekeeyey baa waxay odhanaysaa waxaa naga jawinta joogna oo markaa ibraahim isaguu ka shaqayn jiray nin shaqooyin badan buu ahaa marka wuxuu anagoo ubaxnay meel magaalada ka yara baxsan oo koonaheeda xilligalaba ayaan aragnay wiil niman ajaanib ah oo Faransiis ah oo hablo Soomaaliyeed inta leed sameeyay dhigteen protest taasaya dabadeedna saasaanu eegay deynno xangartay hablo in yihiin hablo magaalada soo shaqo tagay balan yihiin hablo Soomaaliyeed yihiin hablo Australian yihiin haddana waalidkood ay aaminsan yihiin inay soo shaqaynayaan oo ay raalliin ku maqan yihiin shaqo markaas niyadda waxay idan soo dhacday wiil meerisada oranaya Cabdir Cabdi Al-Habaabo oo cunay diwaago ninkii la xadeeyay
waa gartaan
qalada asliga saasay ku
jirta marka qalada kala jira oo iyagana qisooyin kala la xiriiray mise isla qisadaasun bay heesto ay ku wada xiriirtaa ama ay ku taxluqdaa
ma heesto waa laba qalacadood kala jira heesto soo saaray saddex qalacadood midba mar bay ahay laakiin saddex qisadood waxay ahaayeen jawiti Ibraahim inuu baa wada lahaa marka la wadaa aniga oo maalin maalmaha ka mid ah guri dhisaya oo nijaar buu ahaa isagoo guri aan kala kala saaranay yidhi ilaahay u xariistay markaas ilmo yar baa kasoo carabay guri agteeda xadinka ina gabadh ilmo hayr Soomaali buu Soomaali oo la harbiidi oo weeyaa laakiin gabadha kasoo daba carar waxay uu ma eegin dhigay gabadh Soomaaliyeed gabadh kale oo ajaaniga way weeyay inuu yidhi wax ku dhufan ilmo inuu uu yidhi markaas aniga ciidda bi saaran baan idin wada hadli anaa iga dagaalin dibka idi yaalo waxay damqashada ka jira taasina qalcad bay ahay dibka kale wuxuu anaga soo shaqaynay oo magaalada ka ayaa meel aan isii mari jirnay baa oo dib ayaa kulul oo abaar ah oo nimaanka dibaana wax shaqo ku maqan yahay meeshii ka fog taas oo noqotay sidii galabnimada aan soo gudbinay gaano la kulanay dib iyo xareed wadanka xaday oo saxan saxal ah oo qabay oo ay caawa taas oo soo dhacday dib adigoo degana abaar darbi curta ku daayay daruuro ku qortaan xareed ku dabaalay
intay dalay ba maqan
taas kasto ayuu markii dambaab uu aan ku isku xiray dabadeedna sidaa lagu lixamiyay sidaa aan lagu qaaday
waa marka qiyaastii laxan kana maxaad ba saaray
aad iyo
adigo daradar distiiba aynaay ka dhisha nin adigo daradar distiiba gadsha dami soo agolaha murba sahar qosha tahayud udunka udunurta dami soo agolaha murba sahar qosha tahayud udunka udunurta
طيب kala dhageystayaal wareysigan kamidana waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda gudahaana barnaamijkeena toddobaadkan intaas aan ku soo gabagabeyn doonaa tani kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo codkaasi allah uu naxariistay maxamed moogaliibaana waxa uu dambeeyay barnaamijkii caweyska washington